halkani waa washington laantaaf soomaaliga ee v gaagaaban qaar ka mid a efemyada geeska afrika iyo internetka v o a somali com
habeen wanaagsan dhegaysta waa khamiis 13-ka bisha julaay idaacadda waxaa idila socodsiinaya anigo ah jamaal axmed cismaan iyo sahre ciidla nuur
qodobadaan idinku hayno idaacadda ee dafkiidnimona waxaa ka mid a golaha wasiirada dowladda soomaaliya oo markii ugu horreysay shirkoodii toddobaadlaha ahaa ku qabsaday magaalada kismaayo
dowladda federaalk waxaa ka go-an in shacabka loo dhawaado la gaarsiiyo maamulka iyo dowladnimada tanna wax kenyi ah oo aan ku bixin karno ama la qiyaasi karo haba yaraatee midis wax walba waxaa ka weyn niyad wanaagga oo dowladda iyo xukuumadda ah inay shacabkeeda u adeegto una dhawaado
waxaan kaloo dhegaystayaal idin haynaa miliishiyaad loo malaynayo inay shabaab ka tirsan yihiin oo deegaanka Lamu ee dalka Kenya ku afduubtay baabuur siday saraakiil kenyaan ah
ciidamo Maraykan iyo Soomaali isugu jira oo xalayta la sheegay inay weerar ku qaadeen deegaanka Kunyo Barrow ee gobolka Shabeellaha Hoose halkaasi oo ay ka sii daayeen maxaabiis Al-Shabaab u xidhnaa
sidoo kale waxaa dhegaysan doontaan xogaha arrimaha dibadda Maraykanka oo natiijo la'aan kala soo noqday dhexdhexaadin uu ka dhexwaday dalalka Qatar iyo Sacuudiga xulafadiisa
dooda gaaban barnaamijkii wargeysyada waxyaabaha ay qoreen iyo qodobo kale marka horese warkii caalamka
xogayaha arrimaha dibadda Maraykanka Rex Tillerson ayaa maanta ku laabtay caasimadda dalka Qatar ee Doha si uu kulan ula yeesho amiirka dalkaasi xukuma Sheikh bin Hamad Al Thani arrintani waxa ay qayb ka tahay kulamo diblomaasiyadeed oo la doonayo in lagu xalliyo ismarunwaaga ka dhexalowsan Qatar iyo isbahaysiga carbeed ee kasoo horjeeda uu Sacuudigu hogaaminayo kooxda Sacuudiga uu hogaaminayo ee xubnaha ay ka yihiin Imaaraadka Baxrayn iyo Masar ayaa ku eedeynaya Qatar inay taageerto argagixisada islamarkaasina waxay Dooxa u bandhigeen inay fuliso 13 qodob kadib markii bishii Juun Qatar ayaa sheegtay inay ogoshahay inay wadahadal la gasho xulafada kasoo horjeeda hase yeeshee aanay marnaba ka gorgortami doonin madax banaanideeda Tillerson ayaa arbacadii Jidda kula kulmay wasiiro ka kala socda isbahaysiga Sacuudiga oo horkacayo hase ahaatee wax hadal ah muusan bixinin oo uu siinin warbaahinta
madaxweynaha dalka Maraykanka Donald Trump ayaa socdaal ku tagay caasimada dalka Faransiiska ee Paris isaga oo kulan la qaadan doona madaxweynaha dalkaasi Emmanuel Macron hadda waxaa labada gudoomiye la filayaa in ay ka wada hadlaan qodobo ay ka mid yihiin la dagaalanka argagixisada sidoo kalena safarka madaxweyne Trump ayaa ku soo beegmay dabaaldeg ka soconaya dalka Faransiiska iyo weliba iyadoo ay ku beegan tahay 100 sano guuradii ka soo wareegtay xilligii ciidamada Maraykanku ay ku badeen dunida madaxweyne Donald Trump ayaa sanad ka hor ku tilmaamay Paris inay tahay goob faraha kasii baxaysa oo halisa isaga oo ku sababeeyey inay magaaladaasi ka howlgalaan kooxa argagixisa inkasta oo horow sheegay hadalladaasi haddana waxa uu aqbalay martiqaadka madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron uu u fidiyey
tirada qaxootiga loo ogol yahay inay waddanka Maraykanka soo galaan sanadkan ayaa dhaaftay 10,000 oo ah kootadii uu madaxweyne Trump u gooyay amarkiisii madaxweyne in lagu xadido qaxootiga waddankan imanaya ilaa iyo shalay galab tirada qaxootiga ee la ogaaday in waddankani soo galaan waxa ay gaartay 10,086 ruux inkastoo tiradu gaartay intii loogu talagalay haddana waa ay sii socon doontaa iyadoo lagu salaynayo go-aankii maxkamadda ee u ogolaanaya qaxooti walba oo ehel dhow u jooga waddanka Maraykanka inuu soo galo waddanka sida lagu qoray bogga hay-adda amaanka gudaha tirada qaxootiga soo galaya waddankan ayaa la filayaa inay yaraato laga bilaabo xilligan ilaa iyo dhammaadka sanad xisaabeedka dowladda ee September 30-keeda ku eg
madaxweynaha Maraykanka ayaa sheegay in madaxweynaha Ruushka uu door bidi lahaa in Hillary Clinton madaxweyne noqoto marka la barbar dhigo in madaxweyne Trump uu aqalka cad ku guuleysto. Madaxweyne Donald Trump ayaa u sheegay warbaahinta CBN in haddii Hillary Clinton ay guuleysan lahayd, uu tilmaamay in ciidamada militariga Mareykanku ay wiiqmi lahaayeen islamarkaana tamarta Mareykanku ay qaali noqon lahayd. Madaxweyne Trump waxa uu sheegay inay taasi tahay sababta uu Putin u jeclaan lahaa in Hillary soo baxdo, isagoo hadalkiisa raaciyey inaanay jirin sabab uu jeclaan karo madaxweyne Trump oo isagu ku ololeynayay inuu ciidamo military oo xoogan dhisi doono.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi ka dhageysanayseen waa v o a. markanaynu gudugalno qodobada kale idaacaddeena caawa aan idinkugu hayno. golaha wasiirada dowladda Soomaaliya ayaa maanta markii ugu horreysay magaalada Kismaayo ku yeeshay shirka ay toddobaad kasta yeeshaan, waxaana shirkani guddoominayay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre. shirkan wuxuu noqonayay kii ugu horreeyey ee lagu qabto meel ka baxsan magaalada Muqdisho. waxaa goluhu ay ku ansixiyeen isbeddel lagu sameeyey xeerka saxaafadda Soomaaliya. haddaba Ismaaciil Farjar ayaa khadka telefoonka ee Kismaayo ku wareystay injineer Cabdiraxmaan Cismaan Yiriisow oo ah wasiirka warfaafinta dowladda federaaliga ee Soomaaliya.
bismillaahi raxmaanraxiim. kulanka taariikhiga ahaa maanta ka dhacay Kismaayo oo ahaa shirki caadiga golaha wasiirada uu ku gudoominayay ra-iisul wasaaraha xukuumadda mudane Xasan Cali Khayre, arrimo fara badana looga hadlay. koo waxaa warbixin looga dhegeystay madaxweynaha Jubbaland iyo hay-adaha amniga Jubbaland oo qaybta hore iyaga ku lahaa warbixin. kadib qaybtaas kadibna golaha wasiirada ayaa isku haray shirkoodii caadiga ahaa. arrimaha uga hadleen waxaa ka mid ahaa wasiirka boosta isgaarsiinta oo warbixin ka bixiyey xaaladda internetka ee fiber optica oo fiilada ka go-need, oo uu sheegay in muxuu ahaa markasii sameynayay uu yimid, lana rajaynayo maalmaha soo socda ilaa iyo axadda in internetka shaqadiisii dib usoo laaban doonto. waxaa kaloo warbixin laga dhageystay wasiirka amniga qaranka ee arrimaha la xiriira ammaanka iyo amniga dalka oo dhan, waxaana la go-aamiyey in cid allaale ciddii taageerta fikirka argagixisada siyaasadooda ama dhaqaale ku taageerta in tallaabo sharci laga qaadi doono. hay-adaha amniga waxay sheegeen inay ku raadjoogaan dad fara badan oo caadeystay inay arrimahaas maaragtay gargaaraan argagixisada, tanoo loo arkay in ay muxuu ah amniga iyo nabadeynta dalka ay qasar ku tahay.
waan gartay. dhinaca kalena waxaa ansixiseen xeerkii saxaafadda. saxafiyiinta ma kala tashateen oo qeyb ma ka yihiin la tashiyada ka hor inta aydana xeerka ansixin?
xeerkan isaga wuxuu soo maray marxalada kala duwan tan iyo 2006 ilaa iyo 2014 koodii September oo beliya wasiirada markaas diray ansixiyeen. kadibna waa la socotaayo baarlamaankii 2015 bishii December ayay iyaguna ansixiyeen. sababta aan wax ka bedelka ugu sameynayna waxay ahayd kadib markaan la tashiye la sameynay siyaasiyiinta Soomaaliyeed, dowlad goboleedyada dalka ka jira, iyo qeybaha bulshada ee qabtayso oo dhammaantood muxuu ahaa naga codsaday inaan wax ka bedel ku sameyno qodobada qaarkood. wadatashigaas dheer iyo wada shaqayntaas ayaan maaragtay ku keenay golaha, golahana maanta uu aad iyo aad noo soo dhaweeyey una ansixiyey.
dhinaca saxaafadda marka laga yimaado xeerkeeda, waxaa jiray shuruuc kale aad ansixiseen, iyaga maxaa ka mid ahaa?
waxaa ka mid ahaa sharciga waxbarashada guud oo runtii ahmiyad gaara u leh dalka Soomaaliya, oo la socota inay jiraan ciyaado badan waxbarasho oo si gaara loo leeyahay, sidii loo mideyn lahaa, jaangooyin loogu sameyn lahaa iskuulada iyo manaahijtooda iyo imtixaanada iyo sidii loo qaadi lahaa, iyadana oo dood dheer kadib golahu si aqlabiyad ayay u ansixiyeen, oo isagana muhiim u ahaa dowlad wanaagga iyo sidii loo soo celin lahaa waxbarashada iyo nidaamka dalka u lahaan jiray.
safar taariikhiyaad ku tilmaantay iyo kulan taariikhiya oo markii ugu horreysay golaha wasiiradu meel ka baxsan caasimadda ay ku shiraan, laakiin dad daliil durba ka soo saaray baa jiro u arka in kharash badani ku kacay oo aan loo baahnayn oo kharashka ay ahayd in meel kale lagu maareeyo. dadka maxaad ka odhan lahayd?
runtii shacabka Soomaaliyeed aan u nimid ha noqoto Jubbaland, shacabka degan ha noqoto shacabka durbijoogta ha noqoto shacabka baraha bulshada nagala soo xiriiray, dhammaantood inoo muujiyeen sida ay ugu faraxsanyihiin markii ugu horreysay golahooda wasiirada ay tagaan Kismaayo oo shirkooda ku qabsadaan. Arrintan ma aha arrin oo qarashaa baxay qarashaan bixin. Ujeeddadu waxay tahay dowladda federaalku waxaa ka go-an in shacabka loo dhawaado, la gaarsiiyo maamulka iyo dowladnimada. Tanna wax qiimi ah oo aan ku bixin karno ama la qiyaasi karo haba yaraatee majlis wax walba waxaa ka weyn niyad wanaagga oo dowladda iyo xukuumadda ah inay shacabkeeda u adeegto una dhawaato.
Waan gartay xaggee baa xigta oo kulanka xiga lagu qaban doonaa? Ma laysla qaatay weli mise kulanka kan unbuu ahaa meel ka baxsan caasimadda in lagu shiro?
Maya, waa siyaasadda guud ee dowladda. Tan iyo markii la doortay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya 8 Febraayo oo shacabka Soomaali meel walba uu jooga soo dhaweeyey, golihii shacabka oo shacabka ay soo doorteen iyo xukuumaddii dhammaan waxaa ka go-an in muxuu ahaa shacabka aad loogu sii dhawaado. Taas ayaa keentay in muxuu ahaa tan qeyb ay ka tahay siyaasaddaas iyada ah lagu doonayo in hal cod iyo hal qof laga hirgeliyo dalka, sida keliya lagu hirgelin karana inay tahay in shacabka loo dhawaado. Marka waa bilow, waxaan rajaynaynaa in dowladeyada kalena aan tegi doono. Ra-iisul wasaaraha ayaa la xiriiri doona dowladeyada sarka, waxay ku xirnaan doontaa waqtiyada iyo jadwalka hadda si loo dejiyo, laakiin waa bilow arrintan.
Injineer Cabdiraxmaan Yuriiso, wasiirka warfaafinta dowladda federaalka ee Soomaaliya UKCA, wuxuuna khadka telefoonka ee Kismaayo ugu warrameeyey wariyahayga Ismaaciil Xuseen Farjar.
koox xubaysan ayaa lagu soo warramayaa in ay deegaanka Laamu ay ka aftuubteen dad Kenyan ah oo baabuur saarnaa. Warbaahinta dalka Kenya ayaa soo tebinaysa in dadka baabuurkaasi lagu aftuubtay ay ku jireen saraakiil sarsare oo dowladda waddanka Kenya ka tirsan. Warkan waxaa Gaarisa nooga soo diray wariyaha VOA-da Maxamed Faarax Shire.
kooxdan oo la aaminsan yahay inay ka tirsanaayeen xarakada Al-Shabaab ayaa afduubay gaari ay saarnaayeen ilaa 6 qof oo ay ku safrayeen inta u dhexeysa deegaanka Imbakatoni iyo deegaanka Laamu. Taliyaha ciidanka booliiska ee gobolka xeebta James Okoro ayaa u sheegay idaacadaha maxalliga ee dalkani Kenya in dhacdadani goor dhow ay dhacday, iminkana halkaasi ay ku sii qulqulayaan ciidamo kala duwan oo ku raad jooga raggii afduubkaasi u geystay gaarigaasi dadkaasi ay saarnaayeen. Lama huba tirada dhabtay gaarigaasi saarneed iyo weliba dadka gaarigaasi saarnaa waxay ahaayeen, balse waxaa laga tuhun qabaa in dadkaasi ay ahaayeen dad Kenyan oo halkaasi ku safrayay. Warar aan la hubin oo lagu sheeciyay warbaahinta dalkani Kenya ayaa sidoo kale waxay xusayaan in gaarigaasi ay saarnaayeen saraakiil sarsaro ka tirsan dowladda dalkani Kenya oo doonayay inay soo booqdaan deegaanka Witu oo Barakac uu ka jiro. deegaanka Laamu iminka waxaa ka soconaya howlgallo ay dowladda dalkani Kenya ugu magac dartay kasifeynta waxay ugu yeertay kooxo argagixiso ku ah guud ahaan dalkani Kenya kuna dhuumaaleysanaya deegaanadaasi. afduubkan gaarigaasi loo geystay ayaa waxa uu dhacayaa iyadoo madaxa gobolka xeebta Nansol Marwa uu halkaasi u duulay. gobollada xeebta iyo gobolkani waqooyiga bari oo sinta isku saaran ayaa ciidamada amniga waxay la daalaa dhacayaan kahortaga waxay ugu yeereen canaasiir gobolladani ku soo duushay. marba marka ka sii dambeysana dowladdu waxay sheeganaysaa in wax badan ay ka qabanayso duulaamo adag ay soo qaadeen kooxahaasi. Maxamed Faarax Shire, VOA, Garissa.
subax walba ku waabarisa idaacadda subaxnimo ee VOA mowjadaha gaagaaban ee 19.2 iyo 19.4 mitirband. warar sugan iyo warbixinna xiisa leh ka dhagaysa idaacadda VOA maalin walba 6:00 subaxnimo. wararka iyo warbixinada siyaasadda, dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala socoy idaacadda galabnimo ee VOA, xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagaysa VOA maalin walba 4:00 galabnimo. haweyska Washington martida mikrofoonka faaqidaadda toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intuba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee VOA. kala soco mawjadaha gaagaaban ee 19.2 iyo 19.5 mitirband. wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda VOA.
habeen wanaagsan dhegaystayaal, halkaad weli naga dhegaysanaysaan waa VOA. ciidamo wada jira oo Maraykan iyo Soomaaliya isugu jira ayaa weerar ku qaaday saldhig kooxda Al-Shabaab ay ku leedahay tuulada Kunya Barrow oo gobolka Shabeellaha Hoose ka tirsan. sarkaal ka tirsan dowladda Soomaaliya ayaa VOA u sheegay in howlgalkaasi oo 3 saacadood socday lagu sii daayey maxaabiis u xirneyd kooxda Al-Shabaab. Dhinaca kale, kooxda Al-Shabaab ayaa warbaahintooda ku qoray in weerarkaasi lagu soo qaaday ay fashiliyeen. Haddaba, Falastiin Axmed Iimaan ayaa howlgalkaasi ka wareysatay Aadam Cumar Madoobe oo ah guddoomiyaha degmada Barawe ee isla gobolka Shabeellaha Hoose.
Adam, ugu horreen aan ku bilaabo, Kooye Barrow horta waa tuulo masaafahaan Barawe u jirtaa 90 kilomitir. Dabcan nimankii asal Barawe ku xooganaayeen intaan dowladda Soomaaliya iyo ciidamada iskarabsanaya midowga Afrika iisan imaan, halkaa markii laga saaray ayay waxay ku habsadeen tuulada Kooye Barrow saldhigyada u waaweynaa ee ka dhigteen hali kowdii habeennimo ama 7 saac qofa sidii u yaqaan ayaa ciidamada Mareykanka iyo ciidamo gaar u tababarna Soomaaliya ayaa weerar ku qaadeen. Halkaasna nimankii maleysiyaadka argagaxisadaha waa laga saaray sidii uu maqaalka.
Marka ujeedku ma wuxuu ahaa in magaalada laga saaro mise waxaa jira howlgal ay rabeen in ay fuliyaan, ama ha noqoto dad ay bartilmaameedsanayeen, ama ha noqoto in ay unugyo burburinayeen, ma ujeedku wuxuu ahaa inay magaalada ka xoreeyaan maleeshiyadaas?
Dabcan horta Kooye Barrow masaafo ahaan waxay u jirtaa caasimada Soomaaliya Muqdisho 300 kilomitir. Muqdisho iyo Kooye Barrow inta u dhexleh xerooyin ayay ku leeyihiin shabaabku. Waxaan dareemi karnaa amba aan qiyaasi karnaa in meeshaas bartilmaameedka dad ahaan ayaan dareemi karnaa.
Marka howlgalkaasi sidee u dhacay, ma ku guul dareysteen mise waxaa jira in ujeedada ay ka lahaayeen waa ay kasoo gaareen?
Dabcan annaga horta ma aanan tegin meeshii dagaalka ka dhaca, laakiin ilaah madax bannaan sida ay noo xaqiijiyeen ciidamada isbahaysiga oo meeshaas weerar ku qaaday inay ku guuleysteen ayaa hadalheynta ugu badantaa.
Marka waxaa la sheegayaa in maxaabiis halkaasi ku xirneyd la sii daayo, maxay ahaayeen maxaabiistaasi? Haddiis la sii daayo ma soo wadeen oo iyagay soo raaceen mise siyaab magaalada kusii dhex daaye?
Wararka aan ka helayna tuulada Kooye Barrow waxay noo xaqiijinayaan maxaabiis 180 meel ku xirnaayeen ay soo furteen nimankan weerarka qaaday.
Marka ujeedkuma wuxuu ahaa in maxaabiistaas la soo furto?
Ujeedka maxaabiis kale ma ahayn ragga bartilmaameedka ahaa, balse waxaan u maleynaa raggaas in guushi laga rabay laga gaaray.
Marka xogta sidaa ku maqsheen, ragga ma la yaqaanaa, ma la dilay, ma nololaa lagu watay, wax xooga ma ka haysaan?
Walaal, waa mahadsan tahay. Dabcan meel dagaal ka dhaca dadaa ku dhimaa, in dad badan oo ayuka meesha ku laceen laba xirana waxay gaadiid yaalla iyo hubna meesha ku gubta ayaan hadda war nagu soo gaaraa. Nimankii bartilmaameedka ahaayeena dabcan guushii laga raba waa laga gaaraa sidii annaga wararku nagu soo gaaraya.
Marka khasaaraha howlgalkan ka dhashay ee dhinaca ciidamada dowladda ee ku Mareykanka ma haysaan intuu leegyahay?
Walaal, meel dad ku dhinta ma qarsoomaysa. Dadkaas haddeer wax oo xaggooda soo gaara haba yaraatee oo annaga wararna soo gaara ma ay jiraan.
Ma jiraan dad gaara oo aad magacyadooda idinku soo duulay oo ahaa bartilmaameedka weerarkan oo ama la dilay ama la qabtay?
Falastiin ay saanka warqababa amba miidiyahaba soo qora hadda ka hor toddobaadkan hordhaciisa ayaa meesha duqeymo lala bartilmaameedsaday, waxaana ku dhinteen rag horjoogayaal ah oo shabaabka ka mid ahaa oo u qaabashanaa dhanka bari buuraha Galgala. Nin magaciisa ku soo koobeen markaas ku dhintay toddobaadkan hordhaciisa, nin magaciisa lagu soo koobay dheereeya. Dabcan haddeerna faahfaahinta dib aan ka dhiibi doonaa, weli xaqiijin aan ku jirnaa, balse dib aan ka soo sii doonaa. Laakiin hadda waxaan ku xaqiijiyaa meesha in rag sarsare oo nimanka qawaarijta ku dhinteen ayaan ku xaqiijiyaa.
Hadda marka yaa haysta Kooye Barrow, ma ciidankii qabsadaa jooga mise shabaab ay uga soo baxeen?
Ciidankii shabaabnimo ay joogaan sida warka nagu soo gaaraa. Nimankeena danihii ka lahaayeen ilaa 3 saacadood xariirta in magaalada gudaheeda ku jireen ayaa naloo sheega.
Guddoomiyaha degmada Barawe Aadam Cumar Madoobe ayuu kaasi ahaa, wuxuuna khadka telefoonka ugu warramayey wariyahayga Falastiin Axmed Iimaan.
Ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa maanta baaritaan ka bilaabay inta u dhaxaysa Muqdisho iyo degmada Afkooye kadib markii uu shalayto qarax baabuur uu ka dhacay kantaroolka siinka dheer ee duleedka magaalada Muqdisho. Warbixintana waxaa magaalada Muqdisho nooga soo dirtay wariyahayaga Saynab Abukar.
Ciidamada ayaa si gaara u baaraya gaadiidka xamuulka iyaga oo joojinaya gaadiidka, kadibna darawallada su'aalo weydiinaya islamarkaana hubinaya gaariga iyo waxyaabaha saaran. Axmed Isaaq oo ka mid ah darawallada gaadiidka isaga kala goosha Muqdisho iyo degmada Afgooye ayaa VOA ugu warramay qaabka uu baaritaanku ku socdo.
Baaritaanadu waxay ku kala duwan yihiin walaashayeen ciidamadu waxa ay baarayaan gaadiidka gaarka loo leeyahay, gaadiidka biyaalka ee degmada Afgooye kasoo rara ee Muqdisho u soo rarta, iyo kuwa caalasha kasoo rara. Gaadiidna waxay ka imaadaan sida aad ii sheegtay gobolka Shabeellaha Hoose. Gaadiidka shakhsiyaadku ay leeyihiin raaxada waa la baarayaa, dadka darawaliinta wataan waa laga dejinayaa, gaariga koofanihiisa hore waa la baarayaa, iyo qeybta dambe oo alaabta lagu rito. Gaadiidka biyaalka haddaan kaaga hadlo Muqdisho soo aada ama Afgooye kasoo baxa ama ceelasha kasoo baxo, waxaa la sameynayaa dadweynaha waa laga dejinayaa, feel dheer baa la gelinayaa, gaariga waa la baarayaa, dadkana waa la baarayaa. Kuwa gaadiidka xamuulka qaada ayaguna laba qeyb ayaa loo barayaa. Gaadiidka xamuulka ee degmada Afgooye kasoo rara qudradda iyo waxyaabahaas waa la baarayaa, waxaana loo baarayaa qaab aan caadi ahayn oo rarka ayaa laga dejinayaa, kabacdina rarka ayaa lagu celinayaa. Waxaa aad u culus oo aada loo baaraa gaadiidka ka imaada deegaanada Janaale iyo Owdhigle, kuwaasi oo xitaa haddii la gaaro kooda doornimo aana caasimada soo geli karin oo habeenkii shitaa ay naqanaysa inay meesha ku weydeen haddaysan helin damin.
Qaraxii shalay ka dhacay deegaanka Siinka dheer ee duleedka magaalada Muqdisho oo sababay gaari kuwa xamuulka ayaa dhacay xilli ciidamada dowladda ay baaritaano ku wadeen gaariga qarxay. Afhayeenka wasaaradda amniga dowladda federaalka Axmed Maxamuud Carab ayaa sheegay in gaarigii qaraxa geystay oo lagu soo raray dhuxul la doonayay in lagu waxyeelleeyo shacabka ku nool magaalada Muqdisho, hase ahaatee ciidamada dowladda ka hortageen inta uusan soo gelin magaalada Muqdisho iyadoo ay ciidamadu baarayaanna uu qaraxu dhacay.
Ciidanka laamaha amniga dowladda federaalka Soomaaliya waxay fashiliyeen kooxda burcadiineedka shabaabka dib ee dabacsanaa inay u geystaan shacabka Soomaaliyeed oo ku nool gobolka Banaadir. Ciidanka laamaha amniga oo muddooyinkan howlgal ballaaran ka dhanaa kooxda burcadiineedka waday baabuurkaasoo ahaa baabuurka loo yaqaano dhayno ee dhuxul ay ku soo reen qeybta hoosena ee walxaha qarxo ee soo saareen. Ciidanka markay qabteen iyagoo warkaas hayay, macluumaadka baabuurka hayay, markay istaajiyeen oo ciidankii miinada baarayay ku soo socdaan ayay cadowga qarxiyeen. Saddex ruux oo shacab wadada maraysa ku dhimatay. Shacabka Soomaaliyeed waa la hedhaa. Anaga wasaaradda amniga codkeeda ku hadla waa ugu tacsiinaa. Annaga waxaan u taagannahay badbaadinta shacabka Soomaaliyeed.
Kontroolka Siinka dheer ee duleedka magaalada Muqdisho ayaa si aad ah loogu baaraa gaadiidka ka yimaada degmada Afgooye iyo deegaanada kale ee Shabeellada Hoose, waana goobta saldhigga u ah xasilinta caasimada magaalada Muqdisho amnigana lagu adkeeyo. Waxaana qaraxii shalay ka dhacay halkaasi uu saameyn ballaaran ku yeeshay gaadiidka iyo dadka isticmaala wadada isku xirta Muqdisho iyo Afgooye oo intooda badan u soo shaqataga magaalada Muqdisho, sida uu mar kale ku waramayo Axmed Isaaq.
Qaraxa kadib ciidamadu xalay si weyn ay u adkeeyeen ammaanka oo gebi ahaan waxaa la xiray wadada u dhexaysa Muqdisho iyo Afgooye. Si aada waxaa loo diiday inay gaadiidka soo galaya Muqdisho ay isticmaalaan wooyinka qardajeeca ee caasimada dhinacyada kasoo gala. Ciidamadu way isballaariyeen oo ilaa hoodka ayay galeen xalayta. Gaadiidka sidaasay ku xaniban caasimada xalay wax soo galaya ma jirin. Dhinaca Afgooye haddaan ka hadalnana gaadiid u gudbayay degmada Afgooye ma jirin xalay.
Si kastoo ay tahay, xaaladda wadada isku xirta magaalada Muqdisho iyo degmada Afgooye ayaa amni ahaan isbedeshay wixii ka dambeeyey markii dowladda federaalka Soomaaliya ay sameysay ciidamada xasilinta magaalada Muqdisho, kuwaas oo magaalada iyo daafaha Muqdishoba ka bilaabay hub ururin iyo howlgalle amniga lagu sugayo, walow mararka qaarkood ay halkaasi ka dhacaan falal amni darro ah. Saynab Abuukar, VOA, Muqdisho.
Xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Rex Tillerson ayaa guuldarro kala kulmay dhexdhexaadin uu ka dhexwaday dalka Khadar iyo waddanka Sacuudiga iyo xulafadiisa. Rex Tillerson ayaa wadahadallo ula yeeshay madaxda Sacuudiga oo xiisadda lagu qaboojinayo aanay wax miro ay ka soo bixin sida uu warbixintan ku faahfaahinayo Xuseen Saxnuuni oo Qaahira jooga.
Hogaamiyaha arrimaha dibadda ee dowladda Mareykanka Rexy Tillerson ayaa maanta ka duulay magaalada Dooxa, caasimadda dalkaasi Qatar, kadib markii uu natiijo la'aan kala kulmay dhexdhexaadintii uu labada dhinac ka dhex waday. Rexy Tillerson inta uusan ka duulin magaalada Dooxa ayaa qasriga Baxrul Axmar ee waddankaasi kula kulmay amiirka dowladda Qatar Sheikh Tamim bin Hamad, ayagoo ka wada xaajooday arrimihii ugu dambeeyay xiisadda ka alowsan Khaliijka. Sidoo kale, xogayaha arrimaha dibadda ee dowladda Mareykanka ayaa la kulmay dhigiisa dalkaasi Qatar Maxamed bin Cabdiraxmaan Aal Thani iyo wasiiru dowlaha golaha wasiirada ee dalkaasi Kuwait. Ilaa iyo hadda lama oga waxa ka soo baxay wadahadaladii dhexmaray mas-uuliyiinta dalalka Mareykanka, Qatar iyo Kuwait, balse warbaahinta dalkaasi ayaa sheegaysa inuu ka duulay magaalada Dooxa isagoo wax natiijo aan ka helin dhinacyada Qatar iyo Isbaheysiga Carabta. Musa Rexy Tillerson intuu uusan maanta gaarin magaalada Dooxa ayaa ka soo kicitimay dalkaasi Kuwait isagoo wadahadal kooban la yeeshay amiirka dalkaasi. Maalintii shalay ayay ahayd markii xogayaha arrimaha dibadda ee magaalada Jidda ee dalkaasi Sacuudi Arabiya wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka afarta ah ee xiriirka u jaray dowladda Qatar. Xeelereyaasha dalalka carabta ayaa sheegaya xogayaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykan inuu xooga saarayay sidii heshiis isfaham ah ay u gaari lahaayeen xukuumadda Dooxa iyo afarta dowladood ee carabta ahi. Xogayaha arrimaha dibadda ee xukuumadda Washington oo afar maalmood booqasho ku joogay dowladaha Khaliijka ayaa la kulmay amiirada dalalka Kuwait iyo Qatar iyo waliba boqorka dalkaasi Sacuudi Arabiya si loo soo afjaro khilaafka ba'an ee ka jira Khaliijka. Dadaalada diblomaasiyadeed ee lagu doonayo in lagu soo afjaro xiisadda Khaliijka waxaa sidoo kale kaalin weyn ka qaadanaya amiirka dalkaasi Kuwait. Dowladaha Mareykanka iyo Qatar ayaa heshiis ka dhanaa argagixisada iyo cidda maalgelisa kala saxiixday laba maalin ka hor. Maalintii Salaasada ayay ahayd markii warmurtiya si wadajir ah ay u soo saareen dowladaha Masar, Sacuudi Arabiya, Imaaraadka Carabta iyo Baxrayn, kaasoo lagu sheegay heshiiskii isfahamka ahaa oo ay wada gaareen dowladaha Mareykanka iyo Qatar inuu yahay mid aan dhammaystirnayn islamarkaasina ay hubinayaan. Bishii hore ayay ahayd markii isbahaysiga dowladaha carabta oo Sacuudi Arabiya ay horkacayso xiriirka ay u jareen islamarkaasina go'doon ay geliyeen dowladda Qatar kadib markii ay ku eedeeyeen inay maalgeliso argagixisada, taasoo si weyn ay u beenisay xukuumadda Dooxa. Xeelereyaasha Bariga Dhexe ayaa ka dayrinaya waxa ay ku dambeyn doonto xiisadda cakiran ee u dhexaysa dowladaha carabta mar haddii ay guuldaraysaan dadaalada dhinaca diblomaasiga ah oo ay horkacayaan dowladaha Kuwait iyo Mareykanka. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
Fiidnimo wanaagsan akhyaartana dhageysanaysa halkaasi aad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idinkaga imanaysa magaalada Washington. Waqtiga intaynu uga harsan qodobada aad maqli doontaan waxaa ka mid a doodii gaabneyd barnaamijkii wargeysyada waxay qoraan iyo weliba qodobo kale. Marka horese wararkii caalamka oo kooban. Laba ka tirsan ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa maanta kooxda Al-Shabaab ay ku dishay deegaanka Ciilcad ee u dhow degmada Rabdhowre ee gobolka Bakool. Ciidamadan la dilay ayaa la sheegay inay ka mid ahaayeen tiro ciidamo ah oo la weeraray xilli ay u socdeen saldhig ay ciidamada dowladdu ku leeyihiin deegaanka Qaranjoome ee gobolka Bakool.
Xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka Rex Tillerson ayaa maanta ku laabtay caasimadda waddanka Qatar ee Dooxa si uu kulan ula yeesho amiirka waddankaasi xukuma Sheikh bin Hamad Aal Thani. Arrintani waxa ay qayb ka tahay kulamo diblomaasiyadeed oo la doonayo in lagu xaliyo ismanwaaga ka dhexeeya Qatar iyo Isbaheysiga Carabeed ee uu Sacuudigu hogaaminayo. Kooxda Sacuudigu hogaaminayo ayaa xubnaha ay xubnuhu ku jiraan Imaaraadka, Baxrayn iyo Masar ka tirsan waxay ku heedeen Qatar inay taageerto argagixisada, islamarkaasina waxay Dooxa u soo bandhigeen inay fuliso 13 qodob kadib markii ay xiriirka u jireen bishii Juun, qodobadaas oo ay Qatar gaashaanka u duruurtay.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa socdaal ku tagay caasimada dalka Faransiiska ee Paris isaga oo kulan la qaadan doona madaxweynaha dalkaasi Faransiiska Emmanuel Macron. Labada hogaamiye ayaa la filayaa in ay ka wada hadlaan qodobo ay ka mid yihiin la dagaalanka argagixisada. Sidoo kale safarka madaxweyne Trump waxa uu ku beegmayaa dabaaldega dalkaasi Faransiiska, iyadoo weliba ay ku beegan tahay 100 sano guuradii ka soo wareegtay xilligii ciidamada Mareykanku ay ku biireen dagaalkii koowaad ee dunida.
Talada qaxootiga loo ogol yahay inay waddankan Mareykanka soo galaan sanadkan ayaa dhaaftay 50,000 oo ah kootadii uu madaxweyne Trump u gooyey amarkiisii madaxweyne in lagu xadido qaxootiga dalkan soo galaya. Ilaa iyo shalay galab, tirada qaxootiga loo ogolaaday waddankan inay soo galaan waxa ay gaartay 50,086 ruux. Inkastoo tiradu ay gaartay intii lagu talagalay, haddana waxa ay sii socon doonaan imaanshiyooda waddankani iyadoo lagu salaynayo go-aanka maxkamadda sare ee u ogolaanaysay qaxootiga ehelka dhow ku leh waddankani Mareykanka sida lagu qoray bogga hay-adda ammaanka gudaha ee Mareykanka.
Halkaasi aad dhegaystayaal nagala socotaan waa VOA Washington. Haatana ku soo dhawaada doodi gaabneyd waxay noo soo diyaariyay Xuseen Barre Aadan.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada doodi gaabneyd. Doodeena maanta waxa ay ku saabsan tahay arrinta tahriibka iyo dhalinyarada ku sii qulqulaysa wadamada Yurub ee sii maraya safarada halista badan. Arrintaasi oo keentay inay dhalinyaro fara badan ku dhintaan badda Mediterranean-ka iyo weliba saxaaraha Liibiya. Haddaba maxay tahay sababta dhalinyarta ku kalifaysa inay dalkooda ka tahriibaan? Tahriibkuse ma yahay xal? Waxaa arrintaasi ka doodaya Injineer Mukhtaar Haaruun Cismaan oo ka mid a dhalinyarada dibadda wax ku soo baratay. Dhinaca kale waxaa dooda ku jira Guureed Jaamac Ismaaciil. Su-aasha ugu horreysa ee dhalinyarada weydiiyey waxay tahay tahriibku faa'iido ma leeyahay? Waxaa arrintaasi ka jawaabaya marka hore Guuleed Jaamac Ismaaciil.
Sidaad ii sheegtay in waddanka laga tahriibo aansanha muuqatay koowaad.
Waayo sababtaedu waa aaminsantahay maxay tahay marka Guuleedow?
Waxaa la yidhi mahmaa waa tiraahda nin walibeynti inuu ciidamaya. Marka waxaa naga jeedaa dal walbeyntii tahriibto aada dadkeedu noqonayso dalkaas sidaasu ku hormaraya.
Marka waxaad aaminsan tahay in tahriibtu ay qayb ka qaadanayso horumarka dalka, saas miya? Waa tahay. Dhinaca kale waxaa dooday nagula jira Injineer Mukhtaar Haaruun Cismaan. Injineer Mukhtaar, sideed u aragtaa doodaasi uu qabo Guuleed Jaamac Ismaaciil?
Walaal, aniga ugu horreyntii waan ka duwanahay walaalkay Guuleed habka u dhigay. Waxaan aaminsanahay tahriibta marka la eego kelimadda lafteeda waxay tahay kelimada carabi oo kasoo jooda Soomaaliga lagu yidhaho baxsasho. Dad xabsi ku jira dalkoodii dadkoodii iyo ummadoodii ka cararaya ayaa macnaha u noqonaya tahriibta. Tahriibtan waxaan qabaa ummadda waxaan dhibaato ahayn oo ugu sugan inaysan jirin. Waxaa jiriil u ah idinka hadda masar warbaahin caalami aad ka shaqaysaan, midda warbaahinta la daawado ama midda la dhegeysto. Waxaad arkaysaan maalin walba kumanaanka muxuu ahaa tahriibayaasha baaba'aya inta u dhexaysa badda Soomaaliya iyo muxuu ahaa Yaban, inta u dhexaysa muxuu ahaa Suudaan iyo sacraha Liibiya, dhibaatada ku haysata ummadii Soomaaliyeed ama ummadii kale ee muxuu ahaa dalalka geeska Africa iyo Afrikaanka ah, badda Mediterranean-ka oo maalin walba muxuu ahaa meedkooda laga soo daabulayo. Waxaa taa ka sii dara walaal, marka qofkii uu tahriibo, qofkii dhalinyarada ahaa rajadiisii oo dhan ba wuxuu ku xirayaa inaanu waxba samaysan karin, waddankiisa waxba ku qaban ku noqon karin, ummadda muxuu ahaa waxba kusoo kordhin karin ilaa uu bixiyo tahriib. Marka waxaan u arkaa tahriib markaad maqashid inay tahay halaag muxuu ahaa qofkii ku halaagsamayo isagoo muxuu aana ka fiirsaday halka u socday halkuu tegayo iyo maxaa ka horreeya, ani saasaan u arkaa.
Waa tahay Guuleed, arrintaas maxaad kaga jawaabaysaa?
Arrintaa waxaan kaga jawaabayaa anigu mowqifkayga waxa weeyaan dhalinyarada inay tahriibto. Waxaanan ku tilmaami karayaa 89% waxaan aaminsanay inuu tahriibku faa'iido leeyahay.
Laakiin waxa uu ku yidhi Injineer Mukhtaar, tahriibka dhalinyaro fara badan baa ku dhimatay. Marka dhalinyaradii markii naftooda haddii ay halaagaan oo ay waayaan, miyayna halis u ku ahayn iyaga?
Horta inta 92 dhinta marka ay tahriibaan dhalinyaradu, naf walibana marka waqtigeedu dhaafo dhimanaysa.
Waayahay kasokow dhimashada, haddana mustaqbalkooda markii ay tagaan dalalka Yurub waxa inta badan aanu maqalnaa in aan la qaabilin ama aan sharci la siinin. Taasi maxaad kaga jawaabaysaa?
Taasi waxaan kaga jawaabayaa waxa weeyaan halkan ninka dibadda jooga ee wax soo bartay ee master sitaalkaas oo yuniga master xaggana sita qofka laga isku dhigmo maaha. Tusaale ahaan ninka diblooma xaggaasa sitaanba ninka master xaggaa sitaa iskuleefala marka aan waxa aan la hadlayo tii taariikhdo dan ay wax soo barato marka wadankooda ay ku soo noqoto wadankooduna ay wax qabato
injineer muxtar arintaasii maxaad kaga jawaabaysaa adiguna
anigu waxaan leeyahay dalka hadii muxuu ahaa dadka jooga anigu sida hadda guuleed oo fikradiisoo kale in la dhiirigeliyo in dadka wadanka ka yaacaan dalka dadka wuxuu wax ku noqdaa ama dalka wax ku noqdaa dalinyaradiisu wax ku noqdaa dalinyarada waa xoogga la doonayo in muxuu ahaa la maalgashto si wanaagsan loo maalga maalgashiguna macnaha in sidii xaabadii badda lagu daaciyo badda lagu daadiyo ani saasi waxaan qabaa fikradaasi aad barbe soo horjeeda sida saxda waxa weeyaan in annagu aan dhisno mu'asasaad waxbarasho oo xoog badan oo muxuu ahaa waddankeena gudihiisii inaanu abuurno dhaqaale abuurno nolol la abuuro xoog badan noloshaas dadkii maarayn lahaa ee noqdaan dalinyaro waddankoodiina muxuu ahaa aaminsan inay waddankoodabarteen waddankooda xubarteen waddankoodiina joogaan mid aan u leeyahay muxuu ahaa dadka dhimanaya boqolkiiba waa labo anigu waxaa qaba arrintaas in ka duwan ay jirta waxaan hadii la xisaabiyo bilihii tegay muxuu ahaa warbaahinta waxay ka sheegtay muxuu ahaa tirada tahriibayaasha ku baaba badda mediterranean-ka walaalkay guuleed waxaan umaleynaya inuu aad u daawanaya ama aad muxuu ahaa ula socday khasaaro ba-an dhimasho ba-an iyo rafaad badan baa kasoo gaaray anigu waxaan markaa marka fikradda tahriibku inay tahay fikrad gumaysi xagga maanka ee laga haysto muxuu ahaa dadkii muxuu ahaa dadkan afrikaanka iyo wadamada guniya saddexaad oo la doonayo in muxuu ahaa caqligoodii iyo xooggoodii dhalinyaradii la yidhaahdo noloshii iyo wanaagii iyo horkii wuxuu yaallaa meelaha ba ordaysaan oo ay tahay nooc gumaysi ka mid a
injineer mukhtaar dhinaca kale markaan eegno sida uu sheegayo guuleed iyo dhalinyarada la fikirka ahba waxay ku doodayaan in inta badan la qiimeeyo qofka dibadda ka yimaada ee aan la qiimeynin dhalinyaradii waddanka joogtay taasi maxaa lagaga bixi karaa
qoraal horta waxaan isleeyahay markaan eegno hadda wadamada waddankan aan joogno ee soomaaliya ama hay-adaha shaqeeya ama institutionka shaqeeya dadka ka shaqeeya anigu waxaa qabaa inta numberka badan waa dadka gudaha waxbartay ayaa u badan iyaga ayaana wax maareeya way dhici kartaa qofkaa soomaaliga ah yimid le inu dewaani soomaaliya oo dejaanis kan uu leeyahay ayuu leeyahay laakiin anigu waxaan qabaa ninka fikirta ama ma hay-ad ama dhiirigelinaysa in qofkan soo noqda laga hormariyo kii waddanka joogay in uu yahay laftiisa qof isaga laftiisa dhiirigelinaya muxuu ahaa taariikhdii dhiirigelinaya
waa tahay guuleed arrintaas sida u aragta adigu
injineer mukhtaar waxaan ugu caqli celinayaa oran lahaa nin maanta waddankiisa nolol fiican ku haysta ama shaqo fiican ku haysta oo caadi si niyada u degani inuu taariikho marna niyadiisa kuma soo dhacdeen taariikhga waxaa keenaysa dambaa keligta waxaa keenaysa duruuf baa keligta waxaa keenaya wax ficilaba waxaa la yidhi doosaarka sicilla-aan baa loo cadaadaa ninka dhalinyarada maanta wuxuu taariibayaa ninkii dhiggiisa markuu taariibay ee wadamada hore u maray oo tegey ee uu wax soo barto ee uu soo taamla qaato shahaado soo qaato uma waddankiisa wax ku noqonaya marka ana waxaan odhan lahaa dhalinyartu ha taariibto weliba aanan ugu horreeyo oo taariibana
walaal guuleed arrinta macnaheedu maaha fiiri marka wax la daaweynayo laguma daaweeyo ee hebel baa muxuu waxaa sameeyey daawoma noqonay daawada saxda waxa weeyaan tahriibtu ma tahay dariiqa saxda ah ee aanu dalkeena ku dhisi karno taariibtu ma tahay dariiqa saxa ah ninkaa dhalinyarada ah wax loogu faa'iideyn karo ani waxaan qabaa marna sax ma aha aan tusaale uga soo qaatay dalkan uu sheegayay guuleed uu leeyay waa dal hormaray wa hormariy waa dhalinyarada
aan ismaqalno guuleedow guuleed iyo injineer mukhtaar aan ismaqalno
ubadkii baa soo baqday dhib badan baa haysta anigu muxuu ahaa dhaqaale ma hayo nolol ma hayo ubadkiina waa la soo baqday taa marka waxay nagu keenaysa inaan marna sii taariino marna soo taariyo marka xal ma noqonay saasaa u arka halkan
arrinta waxaan u arkayaa xalka ugu dhow ee dhalinyarta maanta lagu geyn karaya amba lagu joojin karaya inay tahay dhalinyaradu waxaa niyadooda ku soo dhacdaa warrimeyso amnigeeda ninna maanta ma doonaya inuu waddo xil maro nin waliba wuxuu doonaya inuu fiican ku noolaado marka anu waxaan odhan lahaa dhalinyarada iska taariibto waxnaha soo barato dalkeedana lagu soo noqonaya rasuuqaa marka aan odhan lahaa dhalinyari ah iska taariiba
anigu waxaa kuaan bixina waxa weeyaan anigu waxaan qabaa waxaan yidhi fikradaa waa fikrad gumaysi baan yidhi ayala beridii hore gumaysigu wuxuu nagu bixin jiray adguu inuu isaga noo yimaado oo isaga dhalinyaradeenii uu xoog ku kaxayso laakiin maanta in dhalinyaradii lagu dhiirigeliyo la yidhaahdo soo tahriiba baddahayda soo cunto berigaayda soo baabiyo kadib markaa timaadaana nolosha dadka nolosha ka dhacay ee ay diideen muxuu wadamada uu sheegayo in la yidhaahdo muxuu ahaa noloshaa ka shaqeeya arrintaa horumar uma arko nololna uma arko waddankooda waxbarasho badan ba hadda waddankii taalo guuleed hadda dhibaatada faraha badan oo uu jiranay waddankii muxuu kasii baxayaa amnigii uu wanaagsanaanayaa waxbarasho waxaa jirta jaamacado fara badan oo waddankii ka shaqeeya mu'asasaad waxaa jira waddankiisu uu soo farayaa dhalinyarada xooggooda dadkooda iyo dalkooda ha uga faa'iidayaan iyaga muxuu ahaa ayaa waddanku wax ku noqon karaa laakiin haddii xooggaa lagu baabiiyo badda mediterranean-ka barna lagu baabiiyo muxuu ahaa saxaraha liibiya ummaddaasi khasaaro waxaan ahayna usoo kaeeaa
intaasina dhegaystayaal waxaa inoogu idil doodii gaabnayd oo ku saabsanayd arrinta tahriibka waxaana inagala qayb qaadanayay injineer mukhtaar haaruun cismaan oo ku sugan magaalada muqdisho iyo weliba guuleed jaamac ismaaciil oo ku sugan magaalada hargeysa tan iyo intaan dood kale ku kulmi doono waxaanu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
xuseen bare aadan ayaa inala socodsiinaya doodaasi gaaban dhegaystayaal. markana waxaad ku soo dhowaataan xubintii wargeysyada. ridwaan xaaji ayaa soo diyaariyey, waxaana la soo jeedinaya axmed cali sheekh.
kusoo dhowaada dhegaystayaal barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ugu muhiimsan ee toddobaadkan aannu uga hadlayno.
barnaamijka waxaa soo diyaariyey ridwaan xaaji cabdiweli, waxaana la soo jeedinaya anigoo ah axmed cali sheekh oo ku sugan stuudiyaha v o a ee washington.
aan ku bilaabo axmedow, wargeyska daily mail ay ka soo baxaa magaalada tan london ayaa ka hadlay maqnaanshaha internetka soomaaliya iyo inuu abuuray xaalad adag. wargeyska ayaa ku bilaabay qormadiisa bishii aynu soo dhaafnay, waxa uu ilmo yari ku dhashay magaalada muqdisho isaga oo weliba qaba xanuun dhinaca indhaha ah, una baahnaa in looga soo daweeyo dalka dibaddiisa. ilmahan dhashay oo loo helay daweyn caafimaad oo dalka Turkiga ah ayaa intii aan loo dhammaystirin waraaqihiisa caafimaadka waxaa markab sita calanka dalka Baanama uu jaray fiiladii internetka, isaga oo ku sugnaa meel u dhow dekedda magaalada Muqdisho sida wargeysku uu qoray.
wargeysku waxa uu leeyahay xariga internetka ee go'ay waxa uu ahaa shil dhacay, waxaana shilkan uu sababay in qadka internetka ee isku xiriyay Soomaaliya iyo dunida kale ee loo yaqaano fiber optiga uu meesha ka baxo. wargeyska oo sharxaya muddada internetku uu ka maqan yahay Soomaaliya ayaa sheegay in tan iyo 24-kii juun uu qadka ka go'naa Soomaaliya, maalin kastana waxaa ku lunta lacag dhan 10 milyan oo dollar oo u dhiganta 9 milyan oo yuuro sida laga soo xigtay dowladda Soomaaliya. wargeysku waxa uu tilmaamay in maqnaanshaha internetka uu saameeyey nolosha dadka sida caruurta xanuunsan oo rajadoodu ay ku xiran tahay inay helaan qad internet ah.
waxaa jira dad kooban oo ladan oo nasiib u helay inay helaan khadka internetka ah iyagoo adeegsanaya sharikado isticmaala satellite-ka. ha yeeshee, inta badan dadka Soomaaliyeed ee ku dhaqan gobollada Koonfurta iyo Bartamaha ayaa internet la'aan xoogani ay ku dhacday, sida uu wargeyska u sheegay Maxamed Axmed Jaamac oo ah madaxa shirkadda Dolcom oo qayb ka ah shirkadaha bixinaya adeega internetka ee xariga Fiber Optic. maqnaanshaha internetka ayaa jahwareer guud waxa uu ka abuuray guud ahaan Soomaaliya oo muddo badan ku soo jirtay colaado. sidoo kale waxaa maqnaanshaha internetka uu saameyn ku yeeshay qoysas ku nool Soomaaliya oo lacagaha looga soo diro dalka dibaddiisa. internetka ayaa isagu ah waxa dadka Soomaaliyeed ku xira dalkooda Soomaaliya.
wargeyska waxa uu qoray in adeegyada isgaarsiineed ee Soomaaliya ay sare u kaceen xitaa sannadihii adkaa ee dalku uu ku jiray colaadaha. sidaasina waxaa sheegay cilmi baare lagu magacaabo Axmed Suleymaan oo ka tirsan macahadka Chatham House ee fadhigiisu yahay magaalada London, waxaana intaasi uu ku daray in dadka ku dhaqan magaalooyinka Soomaaliya ay si weyn u adeegsanayaan internetka fiber optiga tan iyo markii laga hirgeliyey Soomaaliya sanadkii 2014. wargeyska ayaa sidoo kale ka hadlay in Baanka Adduunka uu ku qiyaasay lacagaha laga soo diro caalamka ee la marsiiyo xawaaladaha Soomaalida ee Soomaaliya taga sanadkiiba inay dhan yihiin 1.4 bilyan oo dollarka Mareykanka.
axmedow, wargeyska oo isla arrintaas ka sii hadlaya oo soo xiganayay Xabiibe Maxamed oo ka howlgasha Bangiga Dhexe ee Soomaaliya ayaa sheegtay in khadka go'ay uu saameeyey shaqadii Bangiga Dhexe, sidoo kalena uu saameeyey iyada laf ahaanteeda maadaama aysan awoodin inay daalacato fariimaha emailka u soo dhacayay toddobaadyadii lasoo dhaafay. sidoo kale waxa ay sheegtay in xataa dhibaato ay ku qabto inay la xiriirto waalidkeeda oo ku nool dalka Mareykanka maadaama taleefanku uu yahay qaali, iyaduna ay kula hadli jirtay adeegyada dhinaca baraha bulshada ee fariimaha laysugu gudbiyo sida WhatsApp-ka iyo Viber-ka.
wargeyska Daily Nation ee ka soo baxa magaalada Nairobi ayaa ka hadlay in qoysas badan ay ka barakacayaan guryahooda xilli ciidanka Kenya ay isku diyaarinayaan weeraro ay la baacsadaan maleeshiyada ururka Al-Shabaab ee ku dhuumaalaysanaya keymaha Boni. wargeysku waxa uu ku bilaabay qormadiisa in qoysas deggan sagaal tuulo oo xuduud la leh keymaha Boni oo ka tirsan Lamu ay ka carareen guryahooda kadib markii ciidanka Kenya ay sheegeen inay qorsheynayaan dagaalo deegaanka lagaga sifeynayo kooxda Al-Shabaab.
Wargeysku waxa uu sheegay in Isniintii ay dowladda Kenya sheegtay in la kordhinayo weerarada dhinaca cirka ah ee lagu beegsanayo kooxda Al-Shabaab oo ku dhuumaalaysanaya keymahaas, waxaana loogu baaqay dadka deegaanku inay isaga baxaan goobaha ka ag dhow keynta. Wargeysku waxa uu qoray in dadka deegaanka ee guryahoodii ka barakacay qaarkood hadda la dejiyey kaniisadda lagu magacaabo Witu Church oo dadka hadda ku sugan ay kor u dhaafayaan 100 qof, iyadoo tiro intaas ka badanna lagu wado inay soo gaaraan isla goobta.
Isku duwaha hay-adda laanqeyrta cas ee dalka Kenya, Kothar Alwi, waxa ay sheegtay in 32 qoys oo badankooda ka yimid tuulooyinka Jima iyo Boromoko ee galbeedka Lamu la dejiyey kaniisaddaasi, isla markaana ay xiriir la sameynayaan dowladda si loo hubiyo in dadkaasi ay nolol wanaagsan heleen. Waxaa suuragal ah in tiradu aad u korodho maalinba maalinta ka dambeysa. Waa sababta aanu u qabanayno shir degdeg ah maanta si looga wada hadlo xaaladan, sidaasina waxaa wargeyska u sheegtay Kothar Alawi.
Intaas ayaan toddobaadkan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka wargeysyada oo si wada jira idinla socodsiinayeen anigoo ah Ridwaan Xaaji oo London ku sugan iyo Axmed Cali Sheekh oo ku sugan Washington. Inta mar kale aynu kulmi doono, nabadgelyo.
aad buu mahadsanihiin Ridwaan Xaaji Cabdiweli iyo Axmed Cali Sheekh oo inala socotiinayay wargeysyada iyo waxyaabaha ay qoreen. Halkaad naga dhagaysanaysaana waa VOA Washington. Magaalada Toronto ee dalka Canada waxaa xalayta lagu qabtay ciyaaraha kubadda cagta oo ay ka qayb galayeen kooxaha Soomaaliya oo ka kala yimid waqooyiga Amerika iyo waliba dalalka Yurub. Ibrahim Xasan Daanduray ayaa warbixintan halkaasi nooga soo diray.
tartanka ciyaaraha kubadda cagta oo soo qaban qaabiyay ururka Somali Today oo bariyaha ka soo jeeda magaalada Toronto ayaa waxaa garoonka weyn ee Centennial Park lagu qabtay laba ciyaarood habeenkii xalay ahaa. Ciyaartii hore waxaa ay dhexmartay kooxda Washington Somali Stars iyo Toronto Super Stars ee odayaasha cuslaaday Old Boys. ciyaartaasi oo dad badan ay u soo daawashay tageen ayaa waxaa 3-2 gool ku balisay kooxdii ku ciyaaraysay magaca Toronto Super Stars. Yusuf Ali Yusuf Dere oo ka tirsan kooxdaasi badisay ayaa waxa uu ka warramayaa waqtiga kooxda la aasaasay iyo muhiimadda ay u leedahay badintoodii xalay.
Ciyaaraha Toronto Superstars waxaan bilaawnay tiimkaas odayaasha ah oo Old Boys-ka loo yaqaano inaan Washington la ciyaarno bilowgii 90-maadkii. Waana ciyaar runtii isku xireysa ciyaartoydii hore ee maaragtay waddanka wada joogay oo hadda North America jooga, waa ciyaaraha isku arkaan. Washington mar ayda timaado Toronto kuwada ciyaarna sida haddoo kale, marna anagaa tagno oo Washington kula soo ciyaarno oo tournament 2-3 maalin soconaya ah. Waxay ahayd ciyaar aad u fiican oo anaga aan guusha ku helnay.
Cabdullaahi Soomaali oo isaguna ka mid ahaa odayaasha ugu cadcadaa habeenkii xalay ahaa Washington Somali Stars oo kooxda laga badiyey ayaa waxuu ku warramayaa taariikhda kooxda iyo rajada ay qabto.
Washington Somali Stars waxaa la aasaasay 1983-kii. Waa kooxdii ugu horreysay ee North America laga dhisay, waana laga guuleystay 3-2 ku dhamaatay, laakiin weli waxaan u harsan dhowr ciyaar kale. Soo waxaa laga yaabaa finalkan isku yimaad noqoladii maanta naga bas oo Superstarska. Marka waa ciyaar quruxsan bay ahayd oo dadku si ugu raaqeen, waad u jeedeen. Ilaahay haduu yiri hadana geemka noo har ciyaaraha noo har ayaan badin doonaa.
ciyaartii labaad ee xalay ayaa waxaa dhexmartay kooxaha Hilaac Toronto iyo Hilltop London UK, waxaana 4-2 ku balisay kooxda Hilaac Toronto oo iyadu usoo gudubtay semifinalka. Dadka kale yimid Yurub, Mareykanka iyo qaybo ka mid Canada ayaa usoo daawashtaga ciyaarahan, waxaana ka mid ah Axmed Yibaru Afrax Baaburey oo isagu ka yimid Washington aadna u xiiseeya ciyaaraha, waxaana uu sheegay in ciyaarahani ay xoojinayaan isdhexgalka bulshada.
ciyaarahan saan u arka waxa weeye meel wanaagsan bay marayaan. Dhalinyaradii dadkii isbartay, dadkii isu imaanayo oo dunida ka imaanayo, amba Ingiriiska, amba Sweden, amba meel arkoo ka imaanayo, dadka hore halkan intay ku sheekaysaan laba wiig iyo wada faraxsanay ka wada tagaan magaaladan Toronto. Teedi kalena waxa waaye kubadda waa midda kaliya oo lagu walaaloobo oo qabiil iyo baktina aqaanin, oo dad Soomaaliya inay intaas isjecel oo intaas isla socday inay weli ay ku dambeysay jecaylka Soomaalinima. Nimankan dhalinyarada buluuru dheelay maalintii la bilaabay ilaa haddaan imaanayni siiba Washington oo maalinna kama harin, waxaasna waxa ay ugu qasbay jecel aan buluuru qabay iyo jecel aan dadku u qabo kaliya. intaas ay ahayd
haddaba ciyaarahan maxaa ay ka duwan yihiin kuwii hore loo soo qabtay waa kar maxamed awes awbare oo muddo dheer kusoo dhex jiray ciyaaraha
waxaan kuu sheegayaa in ciyaaraha sanadkan iyo sanadyaasii hore ay ka duwan tahay oo ka dad badan tahay oo cayaartooy badan ka yimaadeen ameerika ka yimaadeen ingiriiska oo si fiicanaan u soo dhaweynay sano walbana sidaan isi ka daran soo dhaweynaa sababtana waxay tahay dhallinyaradeena yaryaraayeen oo ku dhasheen dalkan ama ay yimaadeen waxay ku dhammaadeen jeel iyo isdilid sidaan ugu badbaadin lahaynna waxaa leewaaya in cayaara loo qabto kubaddaana kor loo qaado oo dadkan aan ka dhigno dad walaalo ah sidaasaan jecelnahay ilaahayna garabkeena ha galo
ibraahim xasan daanduray v o a toronto
dalka kenya qaar ka tirsan ganacsatada ka ganacsada bacaha ayaa waxa ay damceen inay dacwad ka gudbiyaan go-aanka ay dowladda kenya ku mamnuucday isticmaalka bacaha balaastikada warbixintan waxaa nairobi ka soo diray yaasiin ciise wardheere
halista ay bacda dadku ay ku gurtaan badeecadaha iyo agabka kale ay u leedahay deegaanka ayaa cabashooyin waxaa ka muujinaya qaar ka mid a dadka ka ganacsada oo sharci cusub kenya ay kusoo rogtay dadka soo waarida oo dibadaha ka keena kuwa ka ganacsada iyo kuwa markaasi warshadoodu ay soo saaraan plastic beverageka ama bacda dadku ay wax ku gurtaan ayaa cabanaya waxaana ay sheegeen inay dacwad ka gudbinayaan ka dhana wasiirka deegaanka ee waddanka kenya judi wakhungu iyo xeeraaliyaha guud ee qaranka midai mungai waxaana codka ganacsatadaasi ku gudbinaya dacwadaasi frederick jenga iyo stephen mwangi oo ka mida dadka iyagu ka baayac mushtara bacda dadku ay badeecadaha ku gurtaan oo ay sheegeen sharcigii sanadka horaantiisa dowladdu ay soo saartay in aanu waafaqsanayn baahidooda islamarkaana caqabado xagga dhaqaalaha ay la kulmeen qareenka u doodaya dadka bacda ka ganacsada ee la yidhaahdo antony ogesha ayaa sheegay lixdii bilood ee dowladdu ay u qabatay inaanay ku filayn dadka iyagu ka ganacsada bacda kuwa soo waarida iyo kuwa iyagu warshadahoodu ay soo saaraan heshiisyo ay horay u galeen iyo sidii markaasi ay uga saari lahaayeen goobaha ay ku jiraan oo weli culays u ku hayo waxaanay ka cabanayaan khasaare fara badan oo soo gaaray iyo iyagoon lagala tashanin la howlgalayaasha kala duwan ee bacda ka shaqaysta dalka kenya waxaana ay sheegayaan in la hakiyo sharcigaasi waxa uu si kumeel gaara u hakinayay islamarkaana u mamnuucaya warshadaha soo saara kuwa soo waarida iyo dadka markaasi iyagu ka shaqaysta bacda in aanay sii soconayn marka la eego waxyeelada xagga deegaanka ay leedahay dad fara badan ayaa aqalladooda iyo goobaha ganacsiga bacda u isticmaala kadib markii wasiirka dhinaca deegaanka rofeor wakhungu ay soo saartay wareegta rasmiga 8-dii februari ee sanadkan oo ay ku mamnuucaysay laba heer oo kala duwan oo ah kuwa fidsan iyo kuwa markaasi iyagu waxa badan qaadi kara waxaase jira dad iyagu isku tola bacda iyo dharka oo mararka qaarkood xajmigooda uu ka ballaaran yahay kuwa la mamnuucay waxaa horey loo mamnuucay noocyo kala duwan oo bacda ka mid ah sanadkaynu ka soo gudubnay balse ma aanay guulaysanin bishii januari 2011 ayaa hay-adda iyadu qaabilsan fayadhowrka iyo ilaalinta deegaanka marka lasoo gaabiyo loo yaqaano nema ay ku dhawaaqday in bacda xajmigeedu uu ka hooseeyo eber dhibic 6 millimitr ay waxyeelo weyn dalka u leedahay balse mamnuuciddii lagu soo rogay aanay dhaqangelin sanadkii 2007 ayaa sidoo kale dowladda waddanka kenya waxay mamnuucday bacda xajmigeeda ka hooseeyo eber dhibic 3 millimitr oo la sheegay iyadana in aan lagu guuleysan bal dhegaystow dib u eeg soomaaliya oo burbursanayd muddooyin fara badan islamarkaana aana heedaha dhinaca deegaanka qaabilsani aanay si gaara ula socon waxyeelada dhirta iyo deegaanka iyo nolosha ay bacda u leedahay goorta la mamnuuci karo iyo dadka ka ganacsada ciqaabta lagu soo rogi karo yaasiin ciise wareere v o a nairobi
yaasiin ciise aad buu mahadsan yahay halkaad weli naga dhegaysanaysaan waa v o a gunaanadkii idaacadda ayaanu kusii siqaynaaye dhinacii heesaha haddaanu jalleecno mid ka mid ah heesihii ugu dambeeyey fanaanada Yurub Genyo ay ku luqeyso ayaan dhegeystayaasha u soo qabanayna. waa tahay heesaasi waxay gunaandu ahayd idaacaddeennii fiidnimo oo halkan si wada jir idinkala socodsiinayeen saare ciidla nuur jamaal axmed cismaan iyo jema fariya oo dhinaca farsamada noo qaabilsana isku dubridka dhammaantii isku duuban waxaan idinkaga tegaynaa codka fanaanadaasi baxsan ee Yurub Genyo.
marlaba 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 mamma sihi kartide igu noqon mashquul